Atópaste na porta de entrada á paisaxe agreste e salvaxe da Serra da Capelada. Fronte a ti está a Capela de Reboredo, dedicada a San Roque, patrón de camiñantes e peregrinos. Fundou na Simón de Aneiros a finais do século XVII e sitúase no cruzamento do camiño coa vía tradicional de Porto de Cabo ata Santo André de Teixido. Nas proximidades da ermida, podes atopar unha fonte de auga fresca, unha zona de descanso á sombra das árbores, un muíño e un grupo de construccións tradicionais.